Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci, iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 22. juli 2019. a ovo su vijesti dana. U Sarajevu ispred zgrade kantonalne vlade jutros održan protest roditelja i staratelja zbog, kako tvrde, neefikasnog sistema koji bi trebao biti podrška u životu djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Zatražili su i pomoć međunarodnih organizacija.
Pozvali smo ih da se malo pozabave svojim poslom, jer naša zemlja jeste potpisnica svih relevantnih konvencija o pravima djeteta, pravima osoba s invaliditetom. Ukoliko ne, jedino da nam daju azil u svoje zemlje, jer ovdje ovako zaista nemoguće živjeti.
Poslodavci federacije predložili Upravi za indirektno oporezivanje da prilikom sačinjavanja izmjena zakona o porezu na dodanu vrijednost uvrste i njihove stavove. U Bihaću održani razgovori o rasterećenju privrede.
Problemi samo rastu u poslovnom svijetu, niko se sa njima ne hvata u koštac. Evo, takva je najezda odlaska naših obrazovanih mladih kadrova vani.
Hrvatski mediji prenose da je ta zemlja već odlučila da ide u gradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, blizu granice s Bosnom i Hercegovinom. Vlada Hrvatske demantovala ove navode. Slovenija će uključiti 35 vojnika u zaštitu granice s Italijom od ilegalnih migracija. Bilo bi važno da se u vremenskom roku za oko 2 mjeseca održe izbori, izjavio za naš program Ramuš Haradinaj, koji je prije 3 dana podnio ostavku na mjesto premijera Kosova.
Važno je ne zbog vakuma u vladavini, već je važno da se narodu što pre pruži prilika da odluči. Bilo bi važno da se u vremenskom roku za oko 2 mjeseca održe izbori.
Američki državni sekretar Michael Pompeo rekao je danas da Britanija snosi odgovornost za zaštitu svojih brodova u Perzijskom zalivu. Ministri Njemačke, Francuske i drugih evropskih zemalja sastaće se u ponedjeljak u Parizu u pokušaju da povećaju podršku mehanizmu za spašavanje migranata na Mediteranu. Vrijeme sutra. U Hercegovini sunčano, u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Roditelji djece s teškoćama u razvoju okupili su se jutros ponovo ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, jer nisu zadovoljni odgovorima koje su dobili na zahtjeve iznesene prošle sedmice. Smatraju da su odgovori pusta obećanja, jer njihova djeca nemaju vremena za čekanje. Vlada kantona je poručila kako su otvoreni za nastavak dijaloga i iznalaženje najboljih rješenja. Informiše Dragana Erjavec.
Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju ponovili su jutros kako ima puno toga čime nisu zadovoljni, te da je sve rečeno u 20 tačaka upućenih vladi kantona Sarajevo. Predsjednica udruženja Samostalan korak Almira Hasić kaže da roditelji i staratelji nemaju vremena čekati do septembra, za kada je najavljena tematska sjednica vlade kantona Sarajevo na kojoj bi se trebali rješavati problemi iz ove oblasti.
Porad sam osoba s invaliditetom je najteže u smislu da su primorani da napuste ili promijeni posao zbog brige o djeci ili da radi na pola radnog vremena. Često jedan bračni partner napušta porod, pa znači su samohrane majke primorane same da se brinu o porodicama. Primorane su naravno i da plaćaju usluge asistencije, nemaju pristup u vrtiću, znači obezbeđen stručni kadar u vrtićima. Osobe s invaliditetom moraju imati kontinuiranu pomoć i podršku. Svaki put dobivamo samo prazna obećanja, to nama nije dovoljno.
Almir Iširić iz Udruženja invalidnih i bolesnih osoba Blažu i otac dvoje djece sa poteškoćama u razvoju ističe da je jedinstvena baza podataka, jedinstveno savjet, savjetovalište za osobe sa invaliditetom, usluge personalne asistencije i dnevni centri su problemi koje vlada kantona rješava već 20 godina i sada se moraju riješiti u što kraćem roku.
Imamo konvenciju, znači UN konvencija za izjednačavanje osoba sa invaliditetom, potpisala Bosna, znači niko je ne poštuje. Samim tim još više nas gure, dospaju nam so na ranu. Ova djeca nemaju vremena čekati jedan dan vježbica, molim vas. Pa mi se polami smo ljudima i Bogu smo dosadili sa humanitarnim telefonima, pozivima kako bi djecu vodili na rehabilitaciju kako bi ljudima spašavali živote i tako dalje.
Iz vlade kantona Sarajevo traže više vremena. Poručuju kako se problem koji je 20 godina stavljan pod tepih ne može riješiti u 7 dana. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku kantona Sarajevo već je krenulo sa izradom registra osoba sa invaliditetom koji je neophodan za efikasno uspostavljanje sistema zaštite. Na osnovu registra biće uspostavljena mreža dnevnih centara za djecu sa poteškoćama u razvoju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Udruženje poslodavaca Federacije zatražilo je od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da prilikom sačinjavanja izmjena zakona o porezu na dodanu vrijednost uvrste i njihovih nekoliko prijedloga koji bi olakšali rad. Međutim, uprkos dogovoru, uprava se oglušila i poslala svoj prijedlog izmjena zakona entitetskim parlamentima. Detaljnije Mirna Sadiković.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović kaže kako su poslodavci imali nekoliko vrlo konkretnih prijedloga koji bi privrednicima olakšali rad. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje oglušila se o taj zahtjev uprkos obećanjima datim na ranijim sastancima.
Ključna stvar je dakle pomjeranje roka plaćanja sa 10. na kraj mjeseca i mi smo tu čak predložili da ne bi bio neki udar na likvidnost. Država je predložila da to ide postepeno, da recimo svakog mjeseca za dan ili dva pomjeramo taj rok, pa da onda za nekih 10 ili 20 mjeseci imamo, da kažem, rok plaćanja na kraju mjeseca. Zatim smo predložili da se za male obrtnike, za mala i mikropreduzeća, dakle, naplata i odbijanje poreza ide po naplaćenoj, a ne po izdatoj fakturi. Ima tu nekoliko stvari koje su značajne. Nažalost, evo, nije jedna još nije usvojena.
Mladen Pandurević, potpredsjednik Upravnog odbora udruženja, kaže kako su argumenti uprave da je sačinila prijedlog po evropskim direktivama. Međutim, uvrstila je samo djelimične, kaže Pandurević.
Na kraju krajeva, ne možemo reći da mijenjamo zakon da bi ga uskladili sa evropskim direktivama, pritom se ponašati po principu švedskog stola, pa uzeti iz tih direktiva što vam odgovara. A naše predloge koji su apsolutno u skladu sa tim direktivama ne uzeti. Dalje, ukoliko govorimo da ćemo poštovati evropske direktive, poštovat ćemo ih i na taj način da ćemo sve zainteresovane subjekte od samog početka uključiti u proces pisanja i usvajanja zakona.
Udruženje poslodavaca razmotrit će u narednih 10 dana još jednom svoje prijedloge i ponovo ih uputiti Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I u Bihaću se razgovaralo o boljem poslovnom okruženju, odnosno o rasterećenju privrede. Sa sastanka vlade i poslodavaca Unsko-sanskog kantona izvještava Dženita Duraković.
Stanje u privredi i poslovni ambijent u Unsko-sanskom kantonu prema mišljenju ovdašnjih privrednika je izuzetno teško, jer vladajuće elite duže od 20 godina privredi i onima koji pune budžete nisu posvećivali dovoljno pažnje. Edin Ibrahimpašić, predstavnik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona.
Problemi samo rastu u poslovnom svijetu, niko se sa njima ne hvata u koštac. Evo, takva je najezda odlaska naših obrazovanih mladih kadrova vani.
Ibrahim Đedović, udruženje privrednika iz Velike Kladuše.
Mi imamo jedinstvenu situaciju u Bosni i Hercegovini, ja mislim i šire, gdje nam je općina u biti konkurencija i novac koji mi punimo budžete plasiraju javna preduzeća, uglavnom završavaju na nekorektan, netransparentan i sigurno neekonomičan način. Mi vjerujemo u ovu priču.
Privrednici su dostavili set inicijativa za prijedlozima mjera koje je potrebno poduzeti u cilju ekonomskog rasta, smanjenja sive ekonomije, povećanja zaposlenosti i privlačenja investicija. Jedna od inicijativa odnosi se i na formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Dao smo se u roku 30 dana da napravimo prve korake, imenujemo ovo tijelo koje će sačiniti jedan set mjera kako poboljšati privredu, prije svega kroz pobrajanje svih nameta koje trenutno naši privrednici imaju.
Jedin Ibrahim Pašić ispred grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona.
Ići na smanjenje, rapidno smanjenje tih parafiskalnih nameta, odnosno ukidanje nekih koji su apsolutno nepotrebni ovdje.
Uz birokratske barijere na koje troše 80% svog vremena, privrednici ukazuju i na druge nedostatke sistema u kojem posluju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bosna i Hercegovina nema zvanične podatke o broju ljudi koji su napustili zemlju, a oni koji ostaju sve su stariji, ističe dr. Amer Osmić, docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U intervju koji možete čuti u našoj emisiji u 18 sati i pročitati na web stranici, Osmić je pored ostalog upozorio da ne postoji državna strategija Bosne i Hercegovine koja bi smanjila odlaske.
Strategija koja ima za cilj da motivira i ohrabri ljude da ostanu u Bosni i Hercegovini, te da im da jasne, nedvosmislene signale da se nešto mijenja, prvenstveno u pravcima ekonomske sigurnosti i zapošljavanja, brige o stambenom zbrinjavanju i mnogo bržem osamostaljivanju mladih ljudi, dakle državna strategija koja će vratiti osjećaj mladim ljudima, prvenstveno njima, jer oni najviše odlaze, da neko u ovoj državi vodi politiku u korist njih. Još jednom, sve posljedice odlaska velikog broja mladih ljudi, a zaista je veliki broj, su vrlo negativne po generalno kontekst bosansko-hercegovačkog društva i strukturu bosansko-hercegovačkog društva, jer nekako je ta mlada kvalificirana društvena skupina, ona koja pokreće jedno društvo, a mi ih obrazujemo i onda kažemo, ok, sad možete ići i privređivati u nekom drugom društvu.
Od 27. do 31. jula u Mostaru i Stocu bit će održana 14. konferencija pod nazivom Jedinstvo i razlike u Europi u organizaciji Međunarodnog foruma Bosna. Predsjednik ovog foruma, profesor Rusmir Mahmut Čehajić, istakao je uz ostalo kako se konferencijom želi podstaći dijalog koji promoviše bosansko-hercegovačke razlike.
Mi, bosansko-hercegovački ljudi, bosansko-hercegovačka država sa svim svojim razlikama, mi jesmo u ukupnom svom trajanju dio tog što bismo nazvali velikim evropskim projektom i sa svojim pozitivnim i negativnim sadržajima. Da bismo odredili šta je ta naša budućnost u Evropi, valja o tome razgovarati. Razgovarati sa svima, na svim mjestima, podržavajući pravo ljudi da iznose svoje stavove, da se slažu i ne slažu, da zapravo na taj način osvjetljavaju taj put prema boljoj budućnosti. Danas imamo situaciju da najveći broj bosansko-hercegovačkih ljudi je nezadovoljan stanjem u kome se nalazi. Niko nam neće darovati budućnost, valja izgraditi. Niko od nas nema pravo polagati nadu u neke lažne mesije unutar tog naroda, kako god hoćete, te njegove bosansko-hercegovačke pluralnosti, valja otvoriti raspravljanja, kritička rasprava. Ako danas govorimo o evropskim društvima koja su poželjna, u koje ljudi bježe iz ovoga stanja, nije ih niko darovao. One su nastale upravo iz te pune slobode raspravljanja u budućnosti.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Završava se glasanje unutar britanske konzervativne stranke, čiji će ishod odlučiti o novom premijeru ove zemlje. Za dva potencijalna kandidata, Jeremy Hunta i Borisa Johnsona, moglo je glasati 160.000 članova stranke. Pobjednik izbora konzervativaca bit će najavljen sutra, a prema svim dosadašnjim predviđanjima, najvjerovatnije Boris Johnson će zamijeniti dosadašnju premijerku Terezu May. Pripremila Una Čilić.
Oba kandidata vodila su kampanju pod obećanjem da će izaći iz evropskog bloka sa ili bez dogovora. Kako su pokazala ranija glasanja britanskih zastupnika, najizgledniji kandidat za novog britanskog premijera je bivši ministar vanjskih poslova i nekadašnji gradonačelnik Londona Boris Johnson. Johnson, koji je vodio kontroverznu Brexit kampanju za izlazak iz Unije, premijersku poziciju pokušava učvrstiti obećanjem da će Britanija izaći iz evropskog bloka 31. oktobra sa ili bez sporazuma. Johnsonova obećanja dovela su do toga da Alan Duncan iz Ministarstva vanjskih poslova da ostavku dan prije zvaničnih rezultata. Ostavka Duncana, dugogodišnjeg kritičara Borisa Johnsona, stavila je u fokus osjećaj konzervativne stranke, ali i parlamenta protiv Brexita bez sporazuma, za kojeg brojni smatraju da bi doveo do katastrofalnih ekonomskih posljedica. Ovaj potez dolazi nakon prošlosedmične ostavke ministrice kulture, koja je rekla da je Johnsonov plan o izlasku bez sporazuma prilično nevjerovatan. Ministar financija također je najavio ostavku uz pojašnjenje da bi radije dao ostavku nego da ga Johnson otpusti.
Bilo bi važno da se u vremenskom roku za oko 2 mjeseca održe izbori, izjavio je za radio Slobodna Evropa Ramuš Haradinaj, koji je prije 3 dana podnio ostavku na mjesto premijera Kosova. Iz intervjua koji je vodila naša novinarka Amra Zajneli smo izdvojili.
Važno je ne zbog vakuma u vladavini, već je važno da se narodu što pre pruži prilika da odluči. Bilo bi važno da se u vremenskom roku uz oko 2 mjeseca održe izbori. Takve su dinamike nadalje i nadam se da će ići tim tokom. Potrebno je potom vremena i da se konstituiše skupština i da se formira vlada. Dakle, bitno je da se sve desi u potrebnom vremenskom roku, kaže Haradinaj. On dodaje da je stanje na Kosovu stabilno i funkcionalno, da se život nastavlja i da se živi u demokratiji, a Ustav je, kaže, predvideo neophodne korake u ovim slučajevima. Ja trenutno privodim kraju zvanična pisma za predsjednika i predsjednika skupštine, potom skupština može samu sebe da raspusti na određeni datum ili predsjednik može da predloži da se skupština raspusti i izbore. Mislim da su pravo rešenje prevremeni izbori na osnovu ustavni i zakonski vremenski rokova. Haradinaj je podneo ostavku sa premijerske pozicije u petak, a nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu u svojstvu osumnjičenog, dodaje da nema optužnicu, a ostavku je podneo kako bi zaštitio Kosovo.
Za
mene je bilo neprihvatljivo da to učinim kao premijer vlade u ovom slučaju, šef izvršne vlasti, jer ja sam i šef odbrane, šef pravde. Nisam mogao da državu odvedem pred istražitelja. Iz tog razloga sam podneo ostavku kako bi očuvao čast države, predsjednika vlade. Ustav Kosova predviđa da ukoliko premijer da ostavku, predsjednik Kosova u konsultaciji sa političkim partijama ili koalicijom koja je dobila većinu u skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Međutim, sve političke partije su se izjasnile da su za nove izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Nakon 9 mjeseci Tuzlanski kanton je dobio novu vladu koju će voditi direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Daniel Tulumović. Novo formiranu vladu za naš rad radio komentarisao je poslanik Skupštine Selim Bešlagić, koji je ukazao na činjenicu da u vladi nema niti jednog Hrvata. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Novi premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović u svom ekspozeu, odnosno obećanjima, naveo je da su među ministrima u novoj vladi Tuzlanskog kantona stručni ljudi. Zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Selim Bešlagić kaže da stručnost ne znači i kompetentnost.
Imate kandidat od Ministarstva unutrašnjih poslova da dobiva diplomirani inženjer geologije, to znači da je došlo do ispunjenja želja stranačkih postavljanih kadrova, a ne, ja bih rekao, kompetentnih postavljanih kadrova od strane premijera. Za saobraćaj, turizam imate diplomiranog magistra elektrotehnike.
Iako bi želio da vlada Daniela Tulumovića uspije, Bešlagić je mišljenja da su ovdje ostvareni samo stranački ili osobni interesi, posebice zato što je Demokratska fronta odstupila od principa ljevice i potpuno se sjedinila sa strankom Demokratske akcije.
I glavni zagovorači tog bloka postaju faktički predsjednici DF-a, koji sve vide kroz prizmu da treba spasiti Bosnu i Hercegovinu, kao do sada da nisu imali šanse da to urade, da treba, da su svi drugi izdajci, da su svi drugi prodani itd. To je bezidejna stranka i jednostavno jedan im je cilj postupiti kako doći do određenih funkcija i određene vlasti.
Kako nam je Bešlagić pojasnio, jedino u Tuzlanskom kantonu će ceste biti obnavljane od akciza i profita javnih poduzeća koji gotovo i ne profitiraju. Također, jedan je od rijetkih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona koji je upozorio na kršenje Ustava, jer u novoj vladi Tuzlanskog kantona nema niti jednog Hrvata. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zahvaljujući podršci Evropske unije, 66 žrtava mina iz 11 BH opština dobilo je pomoć jedne njemačke organizacije. Najveći broj njih se odlučio za proizvodnju hrane, a to je zabilježio Alen Bajramović.
Predstavnici njemačke organizacije Arbeiter Samariter Bund dostavljaju poljoprivrednu mehanizaciju, ali i drugu opremu žrtvama mina sa područja općina Čajniče, Doboj, Stanari, Zvornik, Lukovac, Konjic, Bihać, Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik. Odobreno je po 6 grantova u svakoj od tih općina, a najveći broj korisnika odlučio je egzistenciju potražiti u poljoprivrednoj proizvodnji. Elmir Bojadžić, direktor ASB-a za jugoistočnu Europu.
Ovaj projekat je financirala Europske unija, počeo je, da kažemo, prije godinu i pol dana u iznosu od 403.000 eura. Čitav projekat se implementira u 11 opština u Bosni i Hercegovini i projekat u stvari prvotno je zamislio biznis obuku za prijavljene korisnike, znači žrtve mina, nakon čega je jedan dio tih ljudi koji su prošli sve kriterije, napravili dobre biznis planove, će dobiti grantove.
Jedan korisnik u Čajniću otvorit će vulkanizersku radnju, drugi je tražio sušnicu za voće, a troje korisnika uradilo je projekte vezano za poljoprivrednu proizvodnju. Milomir Tadić u ratu je izgubio ruku i bez velike šanse da se bavi poslom koji je radio ranije, odlučio se na poljoprivredu. Dobio je mašinu za obradu zemlje.
Ja sam bio autoprijevoznik, privatnik, radio sam sa kamionom do rata. Sad se bavim gore poljoprivredom u Karovićima, to je na granici gore sa Crnom Gorom. Imam oko 120-130 stabala šljive, jedno 30 stabala jabuke. Imam dva sina koji ne rade, na birovu su, oni će to da rade, da mi pomažu. Žena je na birovu, ja na birovu ne radi niko. Pa ću okopati, pa ću izvući, pa kad čistim grane, nisam imao sučin, sve sam to morao da nosim ili da plaćam. Ovo mi je znači će ruka desna biti, ajmo to kultivator.
Projekat se realizira pod sloganom Zaraditi, a ne dobiti, i drugi je projekat namijenjen žrtvama mina kojeg ASB provodi u Bosni i Hercegovini. Elmir Bojadžić.
Prije ovoga je bio još jedan od 1.200.000 eura, gdje smo podijelili skoro 300 grantova. Kroz ovaj projekat bit će podijeljeno 66 grantova, tako mi nastavljamo da pomažemo putem pomoći Evropske unije, također njemačke vlade, one ljude kojima pomoć najviše treba, a to su ljudi sa lista centara za socijalni rad, znači oni najugroženiji.
U Bosni i Hercegovini je još uvijek prisutno oko 80.000 mina, koje su direktna prijetnja za više od pola miliona stanovnika u 129 općina. Od rata do danas zabilježeno je oko 1750 nesreća u minskim poljima, u kojima je poginulo više od 600 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na cestama u Bosni i Hercegovini u prvih pola godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 115 osoba. U gotovo 16.000 saobraćajnih udesa teže je povrijeđeno čak 660 ljudi. Detaljnije Milorad Milojević.
Brojke i suva statistika najčešće prođu neopaženo, međutim snimci i fotografije stravičnih nesreća uspiju barem na moment privući pažnju na činjenicu da u Bosni i Hercegovini godišnje pogine dva puta više osoba u saobraćajnim nesrećama nego u Sloveniji, proporcionalno broju stanovnika. Proteklog vikenda, tačnije u subotu u popodnevnim časovima, u saobraćajnoj nesreći na putu Banja Luka Prijedor poginuo je 65-godišnji Nikola Šukalo, a povrijeđene su još 4 osobe. Šukalo je 11. žrtva nesreće samo od početka jula u Republici Srpskoj, kaže direktor Entitetske agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović.
Mjesec jul od 2013. gledajući ove podatke, samo je u 2017. godini broj poginulih bio ispod 10, bio 6. Još gori od ovoga je mjesec avgust, zadnjih 6-7 godina. Nikad nije bio manji broj poginulih na putima u Republici Srpskoj ispod 10.
Zvanični podaci kažu da je na BH putevima u posljednjih 5 godina poginulo više od 1500 osoba, a preko 10.000 je lakše ili teže povrijeđeno. Brzina i alkohol su najčešći uzročnici nezgoda, ističe predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke Milenko Jačimović.
To su pretežno mjeseci gdje mnogo faktora utiče i na samog vozača i organizam vozača, ali naravno i neke druge neposredne okolnosti kao što su umor, znači konzumiranje određenih lijekova za alergije u ovom periodu ili povećanje krvnog pritiska i korištenje određenih lijekova koji značajno utiču na vozača.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šteta u poljoprivredi nakon nevremena koje je pogodilo Semberiju procijenjena je na 5 miliona konvertibilnih maraka, a najviše je stradala plastenička proizvodnja. O tome izvještaj poslao Aljoša Ljubojević.
Nakon formiranja izlaska Komisija za procjenu štete, utvrđeno je da je olujno nevrijeme koje je pogodilo Semberiju početkom mjeseca prouzrokovalo štetu od 5 miliona maraka. Najviše su stradali na Iloni konstrukcije plastenika, što je i najskuplji segment proizvodnje, kaže načelnik odseka za poljoprivredu grada Bijeljina Mladen Savić.
Ako kažemo da na području Sembije ima negdje oko 350 hektara pod plastenicima, iako je otprilike negdje oko 30% od tih plastenika uništeno, znači dolazimo do iznosa koji je prelazi preko 5 miliona KM-a samo na plastenicu.
Osim plastenika, nevrijeme je u nekim selima uništilo kukuruz, pšenicu koja nije na vrijeme požnjevena, te voće i povrće. Savić ističe da je olujni vjetar pogodio upravo ona semberska sela u kojima je proizvodnja najzastupljenija.
Tu je, znači, na prvom mjestu Crnjalovo, Obarska, Popovi, Amajlije, Velno selo, Trnjaci, to je sa duž obale, znači Save i Drine, i s ove druge strane to su Dragaljevac i Navrović.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske obećalo je da će razmotriti vidove pomoći poljoprivrednicima Semberije koji su pretrpjeli štetu, ali konkretni potezi, kako kažu, mogući su tek u oktobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A ljepša vijest glasi da se u opštini Bratunac ulažu napori kako bi se obogatila turistička ponuda. Ovih dana najprimamljivija je Rajska plaža, izletište na obali rijeke Drine, o čemu javlja Sadik Salimović.
U ljetnim mjesecima najviše gostiju posvećuje Rajsku plažu, mali raj na obali rijeke Drine. Dejan Indžić kaže da ima gostiju, ali se ovdje može raditi i na proširenju ponude.
Plaže se prokopavaju, prave se nova mjesta. Jedino što nam fali možda više kapacitivni smještaj, u principu možda bungalova ili u gradu, neki motel ili nešto tako, da mogu turisti doći, pošto je trenutno samo lokalno stanovništvo.
Osim kupanja i odmora, ljubitelji sportskog ribolova mogu sa Drine da ponesu i kapitalne primjerke ribe. Napominje Boban Filipović, ribar iz Bratunca.
Drinsku kraljicu mladicu, prošle lovne sezone, uhvaćeno su dvije, oko 20 kg.
I pojedinci se uključuju u razvoj turizma, a Zemina Karić i Zdravka Pajić iz okoline Bratunca nude turistima smještaj, ali i domaće proizvode.
Bavim se pravljenjem džema, ajvara, crvenog, zelenog, pravim sokove, heklam, pravim nakit, unikate.
U dogledno vrijeme planiram da proširim svoj seoski turizam, gdje bi uradila par bungalova, gdje mogla primim turiste, gdje mogla da im ponudim i pokažem naše seoske proizvode.
Uskoro će na Drini biti organizovane regate iz Ljubovije, Bratunca i Srebrenice i one privlače veliki broj ljubitelja voda iz šireg regiona. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Završeno je još jedno izdanje, i to 17. po redu Mostar Blues i Rock festivala, koji je u grad na Neretvi ponovo doveo neka od najvećih imena svjetske muzičke scene, informiše Mirsad Behram.
Ovogodišnji Mostar Blues i Rock festival održan je u subotu i nedjelju uveče u relativno malom prostoru Atrija muzičkog centra Pavarotti. Direktor festivala Mili Tiro ističe da su ove godine uz festival uglavnom stali ambasada Sjedinjenih Država u BiH i grad Mostar, koji su uz tu manifestaciju od početka, te Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo civilnih poslova BiH.
I na osnovu toga napravimo, na osnovu te kase koju imamo, ja bih volio stvarno da imamo velike izvođače i velike prostore, to još uvijek ne može.
Izvršni producent Mostar Blues i Rock festivala Orhan Maslo Oha naglašava da bi vlasti trebale više stajati u sve brojnije ljetne festivalske manifestacije u Mostaru.
Ako hoćemo da se bavimo turizmom, ako hoćemo da imamo imidž kao grad Mostar, da nije grad slučaj, nego da je to grad kulture i muzike, da je to Europska prijestolnica kulture 2024, mi moramo početi da ulažemo ovdje.
Da Mostar itekako postoji na mapi evropskih blues festivala, slaže se i američki muzičar Keegan McEnroe, koji je ove godine po treći put nastupio u centru Hercegovine. Vidio sam da je u magazinu Turkish Airlinesa Mostar Blues Rock Festival naveden kao jedna od stvari koju treba vidjeti ovog ljeta, dok sam letio iz Rige do Istanbula te do Beograda. Na 17. Mostar Blues i Rock festivalu nastupio je i poznati beogradski bend Dr. Project Point Blank, inače prva grupa bivše Jugoslavije koja je snimila isključivo blues album. Harizmatični pjevač i gitarista Dragoljub Crnčević Baki podsjeća da su Point Blank nastupili u Mostaru još 2003. na prvom festivalu.
Pošto mi dugo sviramo kao bend i bili smo na prvim festivalima raznim koji su trajali par godina, se ugasili i tako dalje, ovaj festival traje već 17. godina. I to je jedna prelepa stvar za celo ovo područje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, komentarišući na formiranje vijeća ministara, kazao da se radi o bespotrebnom gubljenju vremena. Roditelji djece s teškoćama u razvoju okupili su se jutros na protestima ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Vlada poručila kako je otvorena za nastavak dijaloga. Hrvatski mediji prenose da je ta zemlja već odlučila da ide u gradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori blizu granice s Bosnom i Hercegovinom. Vlada Hrvatske demantovala ove navode. Ministri Njemačke, Francuske i drugih evropskih zemalja sastaće se u ponedjeljak u Parizu u pokušaju da se poveća podrška mehanizmu za spašavanje migranata na Mediteranu. Vrijeme sutra. U Hercegovini sunčano, u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura vazduha uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.